Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvis du kender Elektronista, så ved du, at det her program, det er et program, hvor vi beskæftiger os med digital kultur og teknologi. Du ved nok også, at programmets gæster typisk på en eller anden måde er digitale eksperter, og at vi trods en sund skepsis grundlæggende er ret teknologibegejstrede i det her program. Mit navn er Christiane Vejlø, jeg er vært på Elektronista, og jeg lever og ånder digital kultur og gadgets. Men hvad sker der, når jeg møder en person, som virkelig har det svært med det med computeren og smartphones og sociale medier, og hvad det egentlig gør ved os som mennesker? Det skal vi finde ud af i dag, hvor jeg har inviteret forfatter, filosof og teknologiskeptiker Carsten Graf i studiet for at udfordre min teknologioptimisme. Carsten Graf, velkommen til dig. Ja. Du er jo filosof, og så er du også forfatter til flere bøger. Nogle af dem skriver du som biografier for kendte mennesker, men andre skriver du i dit eget navn, og de har typisk sådan et ret filosofisk indhold af mit indtryk. Du har netop udgivet Unævnlighedernes ordbog,
ja.
Og vi skal så snakke lidt mere om den, der hedder Samtaler med et træ, men lad os lige vende den der først, Unævnlighedernes ordbog.
Mm.
Hvad er det for en bog?
Jamen, uanset, altså alt, hvad jeg har skrevet, det er jo, det cirkulerer omkring tabuer. Det er, fordi jeg altid har været meget optaget af tabuer. Jeg elsker at beskæftige mig med det, folk ikke tør at tale om. Og jeg har altid haft sådan en evne til i forsamlinger at sige tingene. Eller man kan tale eller tage et tabu op og tale om det på en måde, der ikke provokerer alle, men jeg vil sige nogen selvfølgelig. Så Unævnlighedernes ordbog, det er en ordbog, der handler om alle de, eller det er en ordbog, der dækker alle de begreber, som refererer til tabuer.
Ting, som vi ikke tør tale om, eller, og
ting,
derfor slet ikke har ord for.
Pinlige, eller som er sådan lidt skæve på kulturen. Altså det kan være, nu synes jeg, det er spændende, at man har ligesom to ord for relationer overordnet. Taler vi om, man kan være venner eller kærester, men i min verden findes der rigtig mange nuancer der. Der har jeg så fundet en 50-60 nye betegnelser for forskellige kærestetyper, eller kærlighedsrelationer, som mange af dem er tabuiseret. Altså, det kan være sådan noget som en krisekæreste, altså en, man opsøger for at ligesom at spejle alle sine smerter og alle sin uro i. Og det kan være, altså, næsten alle kender også den her type kæreste, som man er tiltrukket af seksuelt, men ikke har lyst til at være sammen med rent socialt. Og så videre.
Og de får alle sammen et navn, så?
De får alle sammen nogle betegnelser i den her bog, sammen med alle mulige andre områder. Jeg har også beskæftiget mig meget med IT, og der er jo også en masse betegnelser der i bogen, som beskæftiger sig med ting, som nu at der er et ord, der hedder et vapori. At vaporisere, det vil sige, at man... Nu er jeg faktisk ret dårlig til at huske den her ordbog udenad.
Så det er ikke sådan et ord, der indgår naturligt i dit sprog alligevel?
Nej, det er det ikke. Og det er jo igen en satire eller et spejlbillede på vores kultur. Men at vaporisere, det handler om og hele tiden at snakke om, at den næste version af et program løser alle de problemer, vi har nu. Og begge parter ved, at det er løgn.
Altså den næste opdatering, vi går og venter på?
Ja, eller der er også et begreb, der hedder FODS, som er et ord, der dækker al den tid, man bruger på at arbejde foran computer, uden at opnå nogle resultater. Og jeg havde sådan den teori, mens jeg udviklede nogle af de der ord, at en meget stor del af den tid, vi bruger foran computeren, den er meget lidt produktiv. Det er den i hvert fald for mit vedkommende, og meget det, jeg skriver om, det er jo ud fra min egen oplevelse.
Det tror jeg, den er for mange, men jeg tænker, altså... Prokrastinere er jo ikke et nyt udtryk, som kom efter, vi fik computeren. Altså, det var vel også noget, vi gjorde før. Altså, ja. Simpelthen foretog os ting, som holdt os optaget på en eller anden måde.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er computeren bare rigtig god til at stimulere den der restløshed. Og jeg har jo tit haft den der... Jeg tror også, der er ordet internetforsnævring, som er den tid, man bruger på at klargøre en hjemmeside til... meget, meget store ting, men aldrig når længere end til klargøringen. Så jeg har sådan, man kan sige, i hele mit virke, der har jeg været optaget af at definere eller pege på elementer i vores kultur, som kan være lidt svære at snakke om. Og når jeg er ude og holde foredrag, så får jeg selvfølgelig også et vildt modspil. Altså en overgang, der begyndte jeg at holde foredrag om kunsten at være upopulær, fordi at jeg har jo rigtig mange gange stået i sale med 500-600 mennesker, hvor der nærmest lynchstemning, når jeg kommer ind. Og,
hvad er det, de ikke kan lide sig?
Jamen, det kan være et eller andet tema, jeg skal tage op, der handler om for eksempel, hvorfor det kan være spild af tid for at indføre computer i nye systemer i en organisation, eller det kan handle om ledelsesteknikker, hvor man skal være mere til stede, eller hvor der er i hvert fald nogle fordele i at være mere autentisk, men hvor mange mennesker måske har svært ved at have deres følelser med på arbejde. Så
jeg er ret sikker på, Carsten, at der ikke bliver lønstemning i studiet her i dag.
Nej, men det er da behageligt.
Så du kan føle dig helt tryg. Men jeg glæder mig rigtig meget til at høre mere om den teknologiskeptiske side af dig. Mm. Og jeg synes, at den er interessant, fordi jeg ved, at du faktisk har en baggrund, hvor du har beskæftiget dig rigtig meget med teknologi. Du er jo uddannet i datalogi, og du har arbejdet som programmør, og du var med fra starten, da P1's harddisken-program gik i luften og lavede nogle indslag til det program.
Mm.
Hvad betragtede du dig selv som teknologibegejstret på det tidspunkt?
Ja, men altså, jeg har altid haft det sådan, at jeg er blevet meget optaget af de ting, jeg har arbejdet med, og så bliver jeg går fra at være optaget til at være passioneret til at være nørd. Og når jeg så når den der nørdetilstand, så begynder jeg tit at tænke over, er det egentlig sundt det her? Og så bliver jeg så pludselig meget kritisk over for det, jeg selv laver og beskæftiger mig med, fordi jeg har den her tendens til at blive afhængig af det. Altså når man så kommer meget dybt ned i materien af et eller andet tema, så bliver det for meget for mig.
Men er det ikke der passion også opstår?
Jo, og det kan jo være fantastisk at falde helt i gryden med et eller andet emne og bare være i den verden. Men alt hvad jeg har beskæftiget mig med på en nørdet måde, det er altid gået hen og blevet en kritiker af bagefter. Altså jeg ved ikke, der var en, der kaldte det redepissevejen. Det er, at man beskæftiger sig som kritiker med det emne, som man ved allermest om. Og det vil sige, jeg ser jo altid mig selv som min værste kritiker. Jeg er den, der revser mig selv, og jeg elsker også, når folk de stikker til mig. Og så hvis der opstår lønstemning herinde, så kan vi nok godt holde til det. Men det kan også selvfølgelig være hårdt at være i meget stærk modvind, og jeg er blevet kåret som... Jeg tror, et år blev jeg kåret som årets dårligste forfatter, og jeg havde en årrække anmeldelser, der gjorde mit forlag, sådan min redaktør sagde, at de havde ikke set så dårlige anmeldelser siden Life Panduro, så der måtte være et eller andet virkelig vigtigt i det, jeg skrev. Ikke?
Men lige før, der nævnte du jo selv ordet nørd, og du sagde, når du gik hen og faldt i gryden som nørd, så blev det for meget, altså det var der, du ligesom synes, at nu skulle du lysrive dig fra din intense interesse for et eller andet område. Jeg ser jo ordet nørd som et meget sådan stort plusord, altså at man er ekstremt passioneret om et område, som man sætter sig rigtig meget ind i, som man er rigtig dygtig til, hvis man så oven i købet er god til at formidle det, så nørderiet ligesom kan komme længere ud, så synes jeg jo, det er helt fantastisk. Altså, synes du, det er dårligt at være nørd?
Nej, det er det ikke. Altså, der er jo rigtig mange spændende nørder. Jeg elsker nørder. Altså, jeg rejste på et tidspunkt med sådan en gruppe højt intelligente videnskabsmænd på sådan en forskningsrejse, hvor jeg var meget optaget af de her mennesker. Jeg synes, de havde en fantastisk måde at tænke på, og det er jo fedt at sidde ved siden af. Jeg tror, det var Niels Bohrs nevø, jeg engang var ude og vinterbade med, hvor han fortalte mig om atomstrukturer i diamanter på sådan en måde, hvor altså på sådan en passioneret måde, så jeg blev forført af det. Så jeg har en stor kærlighed til nørderi. Men jeg kan også godt se for mit eget vedkommende, at når jeg selv kommer ind i den her tilstand, så er det jo i bund og grund ikke det, der interesserer mig. Altså jeg er meget drevet af min empati. Altså jeg er meget optaget af den fornemmelse, jeg har af andre mennesker, den forsvinder for mig, når jeg så bevæger mig meget dybt ned i et tema. Så
kan man ikke være empatisk, samtidig med, at man er meget specialiseret og nørdet?
Jeg har i hvert fald svært ved det. Og jeg har derfor, når jeg så ligesom, jamen, når jeg når ligesom bunden, nu kan man sige bunden eller toppen, der hvor jeg selv føler, at jeg har udviklet mig optimalt inden for noget, så begynder jeg nogle gange at føle, at jeg er i sådan en tunnel. Og der kæmper jeg så for at komme ud, og det skriver jeg ud fra, og det bliver jo til mine bøger, som jo tit har gjort op med nogle ret sjove ting. Altså for nogle år siden, der blev jeg meget optaget af det, der hedder polyamori, som var sådan en tilstand, hvor man lever i flere åbne forhold, fordi jeg har lagt mærke til, at der er rigtig meget utroskab i vores kultur. Og jeg var med til at lave sådan et møde, en møderække for folk, der havde de her, den her interesse eller passion. Og efter et års tid, så blev jeg også kritiker af det.
Men det lyder jo lidt som om, at det er polyamori, er jo noget med at have flere partnere.
Ja.
Og igen ikke specialisere sig inden på én partner og fordybe sig kun i én partner. Altså når vi nu snakker om, at du synes, at det kan være farligt at blive for nørdet og at gå for dybt ind i et emne, er det det samme med mennesker så? Altså det kan blive for farligt at gå kun på et menneske?
Det kunne man godt sige, og det kan også handle om, at altså nu for mit vedkommende, der opdagede jeg, at der var et kæmpe nørderi inden for polyamori. At der er folk, der beskæftiger sig meget dybt videnskabeligt med det her, og har en kæmpe terminologi, og der er skrevet tykke, tykke bøger om det her, hvor man diskuterer alle mulige altså lovgivningsmæssige ting, hvordan man kan ophæve monogamiet, og hvorfor biler, store biler med mange sæder, ikke har skattefordele for folk, der er polyamorøse osv. Der er hele samfund i USA, der beskæftiger sig med det her. Det er et kæmpe område. Og det blev jeg faktisk... Ja, der er det ikke, fordi der er det baseret på religion, og det er så noget helt andet. Ikke? Men, og det er jo så også inden for den her verden, at når man så åbner det, så bliver det meget stort, og derfor havde jeg faktisk en periode efter, hvor at jeg blev ekstremt monogamt orienteret og skrev meget ud fra det.
Kører du sådan meget pendul-agtig form
for... Det tror jeg gør, ja. Og det er jo det, der skaber mine tanker og min dynamik... Så jeg kan mene det modsatte, altså der kan være 10 minutter mellem, at jeg har to forskellige modsatrettede holdninger, og det er jo en måde, det er jo det, jeg kalder filosofi, sådan fra den oprindelige kilde, at jeg er i de stemninger eller de holdninger, der kommer, og jeg hele tiden er i bevægelse, så vi kan jo også, mens vi sidder her, risikere lige pludselig så mener jeg noget helt andet. Men jeg
var det
sige,
Heraklit, eller hvem var det, der snakkede om? Alt er i bevægelse.
Ja, det ved jeg så ikke så meget om, for jeg er også sådan meget i oprør mod filosofi som læsning. Altså i en af mine bøger har jeg lavet et kapitel, hvor at en mand, der ingenting kan huske, møder en mand, der ved alt. Og de to har en diskussion, og ham, der ved alt, han bliver ved med at sige til ham, der har hukommelsestab, at han er en kopi af Sokrates. Men ham, der ikke ved noget, han kan ikke huske, hvem Sokrates er. Sokrates var jo berømt filosof, eller måske en fiktiv figur, der blev kendt på at sige, at han ikke vidste noget. Og hele det her spændingsfelt mellem viden og uvidenhed, det har jo altid optaget mig rigtig meget. Jeg vil egentlig gerne være en, der ved meget lidt, men er meget til stede i det, jeg føler og mærker og udtrykker.
Hvordan følte og mærkede du teknologi første gang, når du tænker tilbage på sådan et barndomsminde?
Jamen, jeg tror første gang, det var en gang, jeg var syg, hvor min mor var på arbejde, og så sad jeg og drejede på Langbølgekanalen, tror jeg, det hed dengang. Jeg ved ikke, om det findes endnu, men der blev jeg fuldstændig fascineret over, at jeg pludselig kunne høre en italiensk stemme i radioen, og jeg ringede til min mor og var helt oppe at køre over det her, og det skete jo også, da jeg fik min første computer, denne her følelse af at være i kontrol eller være i kontakt eller kunne gøre, lave beregninger, for eksempel.
Kan du huske, hvad det var for en computer?
Jeg vil sige, ja, jeg havde en Commodore 64 selvfølgelig, men før den havde jeg også en eller anden, den kan jeg så ikke huske, hvad hed. Men det der optog mig i det i starten, det var egentlig bare den her, altså en glæde ved at bruge computeren. Og senere hen, så blev jeg så mere og mere optaget af at programmere, og begyndte at lære at programmere maskinkode og Pascal og C++, som jeg brugte rigtig meget. Jeg lavede en overgang, læste jeg om det, der hed Mandelbrot-fraktalen, som er sådan en matematisk, grafisk figur, som man så kan printe ud. Men for at gøre det, så skal man kende noget til imaginære talsystemer og sådan den højere matematik. Og det fik jeg rigtig meget tid til at gå med og sidde og lave computerprogrammer, der beregnede den her fraktal. Jeg har haft sådan mange interesser også at lave skakprogrammer for eksempel, som var noget af det første, der fascinerede mig, at jeg på 3 måneder kunne udvikle et computerprogram, der kunne vinde over mig selv i skak. Så da jeg første gang tabte til det her program, der havde jeg det jo ligesom Dr. Frankenstein, der havde kaldt sit monster til live, og jeg sprang rundt og jublede, og jeg var så helt inde i den der eufori af, at hvad programmering var, og hvad jeg kunne opnå med det.
Hvad for en slags barn var du i alt det her?
Nå, men jeg har været sådan en, der lige pludselig har min mor siddet og knipset foran mine øjne og sagt, hvor er du henne? Fordi jeg har tit haft det der med at glide ind i min egen verden og forsvinde i en eller anden drøm eller en tanke eller en idé. Og det er jo den ressource, jeg bruger rigtig meget nu, fordi jeg nogle gange kan sidde i flere måneder. Altså en af mine bøger var jeg 11 år om at skrive. Og jeg sad selvfølgelig ikke 11 år konstant og arbejdede med den her bog, men altså det er jo en periode, hvor jeg måske bruger 2-3 måneder og isolerer min tankegang i hvert fald, og mit fokus meget.
Den her bog, som vi også skal snakke lidt mere om, som hedder Samtaler med et træ, den udgav du først i 1994, og så er den så lige blevet udgivet igen her i 2013, og den handler altså om teknologi. Hvordan kan man skrive en bog, som har så stort årsrække, altså så stort et spænd, om en teknologi, der udvikler sig så hurtigt, som den gør?
Det er det, der har været rigtig spændende ved at lave den bog. Jeg vil sige, den udkom, jeg tror, det var i 96, men jeg begyndte jo at skrive i 94 på den, og lavede en lang række kronikker til Computer World og Berlingskes teknologisektion, og så også et par små indslag til harddisken i starten, da den var der, med tanker om teknologi, men på det tidspunkt var jeg blevet meget optaget af tidløshed. Og jeg tænkte at vide, om man kunne skrive en bog om noget, der er så meget i udvikling, som at så skrive den tidløst. Mens jeg arbejdede på det, der prøvede jeg at tænke over, jamen, hvad er det, der er i bevægelse i computerverdenen? Der er jo selvfølgelig er der noget med vores mere og mere RAM og mere harddisk og mere det ene og det andet, opløsning på skærmen og så videre og så videre, hurtigere og hurtigere og mindre og mindre. Men hvis man nu sætter sig ud over alt det her, hvad er der så udenom? Hvad er det, der sker med os som mennesker, når vi så har med computer at gøre? Hvad er det for en fascination, der gør, at vi hele tiden tror, at de her systemer vil gøre os lykkelige eller gøre livet bedre, hvilket de jo nogle gange også gør, men samtidig så glemmer vi også, at det ikke er al teknologi, der gør verden bedre. Altså, der udvikles jo millioner af programmer hver år, som man jo aldrig hører om, fordi det er det rene tidsspil, ikke? Altså, jeg tror, der var noget på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, fordi mange af de her programmer kommer jeg slet i kontakt med, men for mange år siden, der var der en af mine venner, der havde købt noget, han kaldte et museodometer, og installerede det på sin computer. Det var altså et program, der kunne vise, hvor langt musen havde kørt hen over skærmen, og når man så havde kørt fra København til Düsseldorf, så fik man en eller anden jingle.
Det lyder som sådan en fantastisk app, man kunne få.
Ja.
Altså sådan en self-tracking-bølge til mus bare, altså til mousepad.
Altså det findes sikkert også, hvis man søger det. Nu har jeg ikke kigget på det længe, men dengang, der satte jeg mig ned sammen med en ven, og så lavede vi et program, vi kaldte Useless for Windows. Altså det var så en parodi på alt det her, som var et program, der ingenting kunne, men på en meget, meget avanceret måde.
Sådan er de fleste computerprogrammer jo desværre. Du lytter til Radio 24/7. Det her det er programmet Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst her i studiet i dag, det er forfatter og filosof Carsten Graf. Og Carsten, du har skrevet den her bog tilbage i 90'erne, som nu er udkommet igen, som hedder Samtaler med et træ. Og den har sådan en lidt speciel form. Altså, det er jo en samtale med et træ.
Ja.
Hvorfor har du valgt, at en bog, der skulle handle om teknologi og vores forhold til teknologi og hvad det gør ved os, skulle foregå som en samtale mellem dig og et træ?
Det var jo selvfølgelig fordi, at det i bund og grund var tanken, at at nogle gange så ser man ting bedst udefra. Så i det øjeblik, at man er ude af et forhold, så kan man ligesom bedre få en fornemmelse af, hvad det her forhold det i virkeligheden handlede om. Nogle gange, når man sådan drukner i noget, eller er meget optaget af noget, så bliver man så ligesom... Jamen, man kan godt forsvinde. Og det var jo noget af det, jeg oplevede, at jeg gjorde, fordi jeg var så inde i den her verden. Så min idé var, at jeg ville trække mig ud af det, der dengang hed informationssamfundet. Det kalder man det ikke så meget mere. Jeg ved ikke, hvad samfundet hedder nu.
Uha, vi har gået over forskellige titler fra det hyperkomplekse samfund til... Jeg ved faktisk ikke, hvor vi landede lige nu. Nej. Det kommer nok også an på, hvad man spørger.
Nej, jeg gik ud af informationssamfundet, oplevede jeg på det her tidspunkt, og slap ligesom mit forhold til min daglige omgang med computeren, og brugte så computeren som skrivemaskine.
Fordi det vil jeg egentlig også gerne spørge dig om. Altså, når du skriver bøger, skriver du så i hånden, eller på et gammelt hakkebræt, en skrivemaskine, eller på computeren?
Jamen, jeg skriver på computer, og jeg skriver meget, når jeg skal have nye idéer, så skriver jeg dem i hånden. Hvis jeg sådan skal være meget kreativ i min tænkning, så er jeg nødt til at hente min gamle lommebog frem og sidde med min kuglepen.
I bogen, der skriver du faktisk også, at du har det rigtig svært med elektroniske kvitteringer.
Altså,
du får en taxabon, eller en bon, efter du har betalt din taxa. Og så har du det bare svært med den?
Nå, jamen, jeg har det svært med det, jeg sådan kalder overregistrering. Jeg ved ikke, jeg havde det måske svært. Jeg vil sige, det er ikke noget, der går mig så meget på mere, men jeg har en eller anden allergisk reaktion over for store systemer, der registrerer alting. Og jeg har lige, hvis jeg kommer ind, man kommer ind til sin læge, eller man kommer ind i et eller andet offentligt system og får en eller anden blanket, hvor man skal udfylde alle mulige felter. Det hele den måde at agere på er jo eksploderet fuldstændig med computeren.
Hvordan har du det så med hele det her fænomen big data, som jo er en kæmpe trend, hvor der bare bliver samlet data ind, som man kan samkøre og så blive klogere på, hvorfor vi er, som vi er?
Jamen, jeg har det ikke. Altså, jeg vil sige, hvis jeg selv kommer i berøring med det, så har jeg det lidt svært med systemer, der registrerer ting om mig, og prøver på at lære ud fra det, fordi jeg synes, de har en eller anden tendens til altid at gætte forkert. Måske er det, fordi jeg har en lidt speciel sådan profil, at jeg har, for eksempel har jeg været meget optaget om, jeg kunne få Google til at ikke at lære, hvordan jeg søger, så jeg ligesom kan få en Google-neutral computer.
Det kan du jo, hvis du går ind i sådan en incognito browser eller sådan
noget. Ja, det bruger jeg så også nu, fordi at jeg er ikke, altså, jeg har ikke lyst til at, altså, jeg har på en måde lyst til at møde verden sådan på, man kan godt sige, på neutral grund, og jeg har en eller anden følelse af, at det ved jeg ikke, de fleste kender nok det her, når computeren skal gætte, hvem de er, så gætter den altid forkert. Men sagen er jo, at de gange, den gætter rigtigt, så opdager man det ikke.
Men du har jo lige selv fortalt om et computerprogram, som du lavede, hvor du faktisk fik en skak computer til at slå dig, og på den måde gøre noget rigtigt. Spørger du aldrig venner om en god madopskrift, eller et godt råd til en restaurant i Paris, eller få en eller anden form for anbefaling?
Jo, det gør jeg det. Men
kunne computeren ikke også give dig det?
Jo, altså det er jo det sjove ved det, at det er jo det, jeg altså i min dagligdag er begyndt at bruge computeren til, at den er jo blevet en erstatning for hele det der sociale netværk, hvor jeg før ville ringe til mine venner for at høre, hvad der er en god restaurant i Paris, så sidder jeg på søger på recommendations på Google, eller hvis jeg skal finde et godt hotel, så jeg holdt op med at spørge, og det er jo, det kan man sige, men det er jo en udvikling, der er, det tror jeg, der er rigtig mange, der gør, så det, jeg vil sige, som kan være min interesse, hvis jeg så bliver spurgt, jamen, hvad er sociale netværk, og hvad gør computeren ved at socialt, så vil jeg sige, jamen, den giver jo en adgang til en utrolig masse ting, men den forarmer os jo også socialt, altså fordi den meget let bliver en undskyldning for, at man ikke skal tage den her konfrontation, som det kan være. Man skal til at spille tid på at ringe til sin mor og spørge om en opskrift.
Men hvad så i det krydsfelt, hvor computeren og nogle algoritmer er involveret, men vores sociale netværk, altså vores offline venner, også er involveret, altså på sociale medier, sådan noget som Facebook, hvor computeren hjælper lidt til, men vi har faktisk mulighed for at nå hundredvis af venner med et spørgsmål, som for eksempel kunne gå på en god restaurant eller et hotel, så du ikke behøvede at gå ind i de helt sådan tørre, kvantitative computersystemer, men du faktisk godt kunne få den kvalitative del med fra dit rigtige netværk.
Jamen, jeg synes, det er fantastisk, og jeg har det nok ligesom dig, at jeg bliver jo fascineret af det, når jeg så sidder og bruger det, eller når jeg åbner Facebook, og så kommer der 45 forskellige videoer med alle mulige mærkelige ting. Don't miss this, this will change your world, eller der kommer et eller andet, en eller anden overskrift, der pirker til min nysgerrighed. Men det, jeg vil sige med det, er jo, at alting, og det tror jeg, det er måske den vigtigste lærdom, vi har i den kultur, der er nu, som, hvor at den teknologiske udvikling bevæger sig meget hurtigt, det er jo hele tiden at være opmærksom på, at der findes ikke fordele uden ulemper. Ligesom der findes ikke opture uden nedture. Jeg har en veninde, der engang sagde til mig, jamen, jeg hader at blive euforisk, fordi jeg ved, at så skal jeg jo ned igen bagefter. Og sådan er det jo også med vores, man kan sige, vores oplevelse af, hvad der er fordele. Og derfor har jeg nok, fordi at mange måske bliver meget fascineret, ligesom jeg selv gør, af alle de her muligheder, så har mine bøger været en måde at fordybe mig i alt det, der så er bagsideeffekten. Og så kan man sige, jamen, hvis nu vi tager sociale medier, så kan det jo være det, at vi får jo vores venner ind på computeren, og vi kan spørge dem om alt muligt på kryds og tværs og sende alt muligt ud. Men der sker meget lidt det, at det bliver sådan lidt angstprovokerende at skulle til at henvende sig, og sådan også lidt for tidskrævende, så det er hurtigere at skrive en sms end at ringe op. Og ikke fordi der er noget dårligt i det, men det er jo bare en udvikling, der kommer i kulturen, som betyder, at vi så i virkeligheden siger, at vi bliver mere tror måske teknologisk set, at vi bliver mere sociale, men i virkeligheden er der flere og flere, der får sociofobi og tør ikke være i rum sammen.
Men hvem går ind og kvalitativt vurderer, at en sms er dårligere end en telefonsamtale?
Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, der for mig, sådan som jeg tænker på det, er ikke godt og skidt. Jeg tænker mere på det ud fra begreber om, at det er også en del af udviklingen. Altså, at en del af udviklingen er, at vi kommunikerer måske mere og mere på afstand og mindre i nærheden. Og at jeg kan se, nu læste jeg fra Angstforeningen, tror jeg, de hedder, som skrev, at den mest udbredte lidelse i vores kultur, angstlidelse, det er sociofobi. Det er altså angsten for at konfrontere andre mennesker, henvende sig eller mødes i offentlige sammenhæng eller sociale sammenkomster. Det er der flere og flere mennesker, der får svært ved. Og så kan man sige, at det er måske også en biside, eller hvad hedder sådan noget, en bagside af.
Ja, det kommer jo an på, hvad du tager først, for man kan jo også sige, at internettet og de sociale medier tilbyder et alternativ til et face-to-face-møde, hvis man virkelig har det svært med det.
Netop,
og sidder isoleret derhjemme. Tidligere, uden at have nogen kontaktflade andet end måske en fastnettelefon, så har man jo nu muligheden for at møde folk, som minder om en selv, hvis man er meget introvert og nørdet, som vi snakkede om før, ind på et specifikt område, så kan man finde fælder i hele verden. Altså, så jeg synes, der bliver skabt enormt meget nærhed på tværs af grænser og køn og alder.
Helt sikkert. Og det, du siger, det er jo lige så rigtigt som det modsatte. Altså ligesom når jeg var på en højskole for handicappede, hvor at der ligesom vi havde sådan en konference om nye medier, og så var der mange af de her svært handicappede mennesker, der sagde, jamen der bliver indført en masse systemer, der gør det muligt for os at kommunikere med socialarbejdere osv. osv., men det, de faktisk bliver brugt til, det er at isolere os. Fordi i stedet for, at man skal til at sende mennesker ud og forholde sig til os, så bliver vi bare koblet op online. Og så kan man sige, jamen det er jo ikke nogen fordel, eller er det? Det har jo begge sider i sig, og det tror jeg bare er konklusionen på, når jeg så skriver om teknologi, det er, at alting har en forside og en bagside, og hvis vi tør se begge sider, så kan vi også blive klogere og bruge teknologien bedre.
Du lytter lige nu til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø. Jeg har været her på programmet, og min gæst i dag hedder Carsten Graf. Han er filosof og forfatter, og vi snakker om både dit, Carstens, forhold til teknologi, men også mit, fordi det er måske langt fra hinanden, og måske alligevel ikke så langt fra hinanden, fordi du har selv fortalt, at du har en lidt pendulagtig måde at betragte ting på, så det, du tænkte i 1996, hvor den her bog udkom, og så genudkom her i 2013, kan måske godt have ændret sig lidt.
Ja, altså noget af det, der var rigtig spændende for mig, det var jo så, hvis jeg skal vende lidt tilbage til den her bog, det var, at da jeg skrev den, der havde jeg jo den her tanke, at jeg ville prøve at skrive den tidløse bog om informationsteknologi, så jeg ville prøve at tage alt det ud, som jeg dengang troede var i bevægelse. Jeg havde været meget fascineret af, at jeg på et tidspunkt læste Platons bøger, som var 2500 år gamle og stadig højaktuel. Så tænkte jeg, kan vide, om man kan skrive en bog om teknologi, hvor man gør det samme.
Og der kan man sige, at Platon er jo i høj grad et eksempel på en pendul måde at tænke på,
helt
eller i
sikkert.
Hvert fald en modsætningsmåde.
Hele tiden at bygge noget op og så selv prøve at pille det ned. Og det gjorde jeg jo meget, da jeg så satte mig ned og lavede den her bog, Samtaler med et træ, så var ideen at fjerne, ligesom hvis man kan sige fjerne, produktnavne eller referencer til alt det, som hele tiden bevæger sig. Og den her bog, den udkom så, jeg tror det var i 96, og så lod jeg den ligge i mange år, mens jeg skrev en masse andre bøger og lavede en masse andre ting. Og så her i, jeg tror 2010, der kom jeg i kontakt med en oversætter og fik udgivet bogen i USA. Og imens vi oversatte den, så skrev jeg den jo op, fordi at der, så kunne jeg jo godt se, at der var mange af de her ting, der ikke holdt længere. Jeg havde egentlig frygtet, at det ville være rigtig, rigtig meget. Men det, der var spændende, det var, at det var meget lidt. Det var måske 5-10% af den her gamle bog, der ikke holdt længere. For eksempel havde jeg refereret til disketter. Det er der jo ingen, der ved, hvad jeg er i dag. Og sådan var der mange andre steder, der stod ikke rigtig noget om sms'er, e-mails og sms'er. Sms'er fandtes, så vidt jeg ved. Jeg ved ikke, hvad det hed dengang, men i virkeligheden, så var det meget, så talte jeg også om videotelefoner, for eksempel. Ikke? Så jeg måtte ligesom gennemskrive bogen igen, og så var der selvfølgelig også nogle nye tanker, jeg havde gjort mig, så jeg tror, den blev sådan 15-20% af bogen røg ud, og så kom der nyt materiale ind. Men det her, det var ikke en opdatering. Selvom jeg kalder den Samtaler med træ version 2, så var det lidt en joke. Fordi der bliver ikke refereret til tal i bogen, ud over tallet 1, 2 og 3. Det er de eneste. Der bliver ikke sagt 4 eller 8 i bogen. Fordi det var en af præmisserne. Det er sådan lidt en tidlig dogme. Tanke, hvor at jeg fjernede alt det, jeg havde lært på et akademisk studie, at man skal kvantificere, man skal citere, man skal være specifik og så videre. Alt det fjernede jeg, og så skrev jeg en bog, som jeg tænkte, hvor ideen var, at den skulle kun være i form af levende tænkning, som ikke havde referencer til facts.
Og der på den måde at skabe den der tidsløshed, er træet måske også et meget godt redskab. Et træ, der har eksisteret i mange hundrede år, og som du så har den her samtale med.
Ja, træet var jo sådan lidt en idé om, at træet har den ultimative vedholdenhed, fordi det bliver stående det samme sted i mange år og har rødder og holder på sine rødder og kan ikke leve uden og kan ikke flytte sig og har ikke, derfor ikke mulighed for at være rastløs. Og så er samtalen med træet jo bygget op over træet, som står for den her eviggyldige sandhed og visdom og hvad man nu ellers kan sige det. Og så jeget, som er en person, der kommer ind på en kirkegård og sidder og snakker med det her træ om, og man kan sige er en repræsentant for videnssamfundet eller vores kultur, som den ser ud nu.
Det du faktisk kalder det i bogen, det er jo distancesamfundet. Hvad mener du med det?
Ja, det er jo det der med, at når man så skaber afstand i, eller hvad kan man sige, når det medierne giver os mulighed for eksempel Facebook, det er jo at få flere venner koblet flere til flere mennesker, og dermed også få dem på afstand. Vi kan også kommunikere meget mere, og hvis nu jeg selv har en eller anden nørdet tanke eller idé eller interesse, jeg går ind i, så kan jeg jo altid finde et eller andet forum på nettet, der interesserer sig for det her, hvor jeg måske kommer til at sidde og kommunikere med nogle mennesker, som jeg aldrig møder rent fysisk, og som vedbliver at være nogle navne på.
Men kontakten kan jo stadigvæk godt være kvalitativ. Altså, det kan jo stadigvæk godt være et dybt, nært og intimt forhold, som man kan have på distancen.
Ja, helt klart. Altså, og det sker også indimellem for mig. Så det, jeg vender tilbage til, og det, som var ideen i forhold til samtaler med tre, det var jo bare hele tiden at blive ved med at pege på, at alting har en forside og en bagside. Så når vi så kan det, du siger der, så er det godt. Men hvis vi glemmer, at der er så nogle andre ting, vi mister, så er det måske ikke helt så godt.
Må jeg lige læse et digt op, som jeg fandt i bogen?
Ja, det må du meget gerne.
Baby, luk mig ind af skærmen. Lad mig rave på dit tastatur. Når du ligger ved min side, bliver min bukser som et kukkeur.
Ja, det er sådan en meget gammel tekst, der refererer til en revy-tekst, jeg engang lavede til, da jeg arbejdede som programmør i den virksomhed. Og det handler om forelskelse i teknologi, som jo egentlig også var mit udgangspunkt for at skrive kritisk om teknologi. Det var den der følelse af at være dybt forbundet til teknologien og elske eller ønske en at smelte sammen med den. Og
ja, fordi det er en forelskelse af en computer, du taler om.
Ja, og det har jeg jo haft. Altså jeg havde også, da jeg startede som med at programmere, det var sådan noget, jeg havde jo 10 timers arbejdsdag, og så havde jeg et studie, hvor jeg også læste datalogi, og så sad jeg og lavede programmer om aftenen og om natten, og når jeg så gik i seng sådan hen på natten, så min kæreste gerne ville være nær, så kunne jeg få alle de vildeste idéer til programmer eller måder at programmere på, så jeg slet ikke kunne forholde mig til hende. Og der blev hun
så
jo
teknologien fortrængte erotikken?
Det gjorde den helt klart. Jeg tror, at jeg blev, hvad hedder sådan noget, computer-enkemand. Eller hun
var græs-enke.
Computer-enke, ja. Jeg var bare inde i det, og det var ligesom, at det har jeg været så rigtig så mange gange med så mange ting. Men teknologien, den var meget ekstrem på den måde. Altså interessen var meget ekstrem.
Men når vi nu snakker om erotik og computer, hvordan har du det så med internet-erotik, altså internetporno?
Jamen det synes jeg også er spændende. Altså det er jo fascinerende, at man uanset hvilken fetis eller afart af seksuel interesse, hvilken som helst interesse kan spejles på den måde. I dag vil jeg jo, jeg kan slet ikke forstå, at pornobranchen kan sælge blade mere. Altså,
eller, det går vist også lidt træt.
Jeg kan heller ikke forestille mig, hvorfor der er nogen, der skulle gå ind og betale for porno på nettet. Altså, det er jo meget, meget let tilgængeligt, og så kan man sige, jamen, er det en fordel, eller er det en ulempe? Og der vil jeg så sige, at det er jo begge dele. Altså, det er jo en fantastisk ting, at man kan afsøge sig selv på det seksuelle så klart.
Vi havde jo faktisk et godt eksempel på en tidligere gæst her i programmet, Knud Romer, som var meget fascineret af amputeringsfetisisme.
Ja.
Det program kan man gå ind i vores kartotek og finde online, hvis man kunne tænke sig at høre lidt mere om lige præcis den fetis. Men det var noget, der optog ham meget på et tidspunkt.
Ja, men altså, jeg har også haft, altså, man kan godt sige, min seksuelle udvikling har jo også været interessant at spejle på internettet, fordi der kan jeg jo gå ind og finde lige den stemning, eller for mig er det ikke sådan, det er ikke altid noget visuelt, det kan godt være en stemning.
Ja, det tror jeg også var meget af det, som Knud Romer oplevede, at han gik ind og faldt et community, og så var der en større samtale omkring lige præcis den fetisisme. Men tror du, at den nemme mulighed, der er til det her, den her erotiske oplevelse online med internetporno. Hvad tror du, den gør ved vores nærvær som mennesker? Tror du, den har nogen effekt der, eller kan vi skelne det?
Altså, jeg synes, ligesom med Facebook og alt muligt andet, så synes jeg, det er spændende, og det er fascinerende. Og det har nogle muligheder i sig, men det har selvfølgelig også de ulemper, at der er rigtig mange, der kan blive afhængige af det. Og det har jo så været, for mit vedkommende har det været en stor problematik, og jeg har da tit tænkt på, gad vide, hvor mange der egentlig er afhængige af internetporno. Altså, jeg tror ikke, vi kender noget til, hvor vildt det her egentlig er. Altså, Og det vil være meget svært at lave videnskabelige målinger på, hvor mange mennesker, der sidder og fedter med det der dag ud af dagen og ikke kan komme videre. Altså, jeg havde en ven for mange år siden, der havde en pornoklub, sådan en filmklub, hvor han sagde, at der kom de der 60, 80, 90 mænd hver dag og gik bare rundt og onanerede foran de der skærme. Ikke? Altså, nu er det så flyttet hjem i stuerne, eller hvor det er. Ikke? Altså, det findes stadigvæk de der miljøer, ikke? Men altså, jeg synes, det er fascinerende, fordi jeg har selv... Altså, jeg har også en ligesom Knud Romer, har jeg nok også en fetis, som er... Så jeg har altid været meget sådan... I det erotiske har jeg været meget dominerende, og har egentlig tænkt, det er jo egentlig lidt underligt, for jeg er faktisk en ret blød mand. Så hvad er det egentlig, der gør, at jeg synes, det er spændende at være den, der styrer, eller være den, der udforsker et eller andet, eller jeg kan tænde på, at en kvinde gerne vil være min slave? Eller...
Men er vi ikke tilbage ved kontrasterne så?
Jo, og det har jeg så kunne bruge internettet til at se. Altså dels har jeg kunne se, hvad det egentlig handler om, altså visuelt, fordi jeg har kunne finde nogle steder, hvor der er nogen, der laver nogle film, der faktisk viser den her stemning. Hvilket, jeg vil sige, det har været lidt svært at finde, for det er ikke sådan helt mainstream. Og til sidst har jeg så også fundet et forum på nettet, hvor der er mænd og kvinder, der skriver ud fra den lige præcis den måde, som jeg føler, at det er rigtigt for mig. Og der er jeg så en del af sådan et online community, hvor at der så var en, der skrev her for nogle uger siden, var der en, der skrev, hvor bor I egentlig hen? Altså til de andre. Jeg tror, vi er måske et par hundrede på den der, i det der forum. Og så var der, altså, jamen altså, der var jo ikke to, der boede det samme sted i verden. Der var en i Kansas, og en i Sydafrika, og en i Paris, og så var der mig i København. Og, altså,
men er der så nogle slagside ved det, lige præcis det? Det lyder da som en god oplevelse, du har fundet nogen, som deler den samme interesse. Du er måske endda blevet klogere på, hvorfor du føler og har det sådan, som du gør. Har det. Hvad er bagsiden så?
Jamen, bagsiden er jo, at der var en, der skrev, om vi skulle holde julefrokost. Den var altså rimelig svær.
Og så er vi måske tilbage ved socialfobi.
Jeg tror faktisk også, at der var måske... Jamen, jeg tror egentlig heller ikke de andre ud. Der tror jeg måske, jeg var en af de få, der ville være interesseret i det. Altså, fordi jeg er nok den... Så vidt jeg ved, er jeg den eneste, der bruger et billede af mig selv og mit eget navn på det der forum. Og hvor der er link til min hjemmeside og min adresse, og der står, at min dør er altid åben, man kan altid komme og besøge mig, men det er jo ikke generelt, det er jo ikke, altså folk...
Det er alligevel meget frisk at skrive ud på internettet, ja. Ud til alle mulige...
Sadister og...
Seksuelle afviger, eller hvad det nu er.
Men altså, jeg har det sådan, at det jeg føler dybest inde, det er ikke noget, jeg... Jeg vil gerne fortælle det, og jeg vil også gerne stå ved det. Nogle gange synes jeg, det er utrolig svært. Men det synes jeg måske også er en af bagsiderne ved den her udvikling, at der bliver mere og mere det der skyttegravs socialisering. Altså at man sidder et eller andet sted og hedder noget helt andet, og der er ikke noget billede af en, og så sender man hvad som helst ud i et eller andet forum, og ingen ved egentlig, om det er rigtigt eller om det er fri fantasi. Og det er jo både... en fordel og en ulempe, fordi det gør os jo mere frie vores måde at tænke på, og vi tør sige meget mere, men samtidig skaber det også ligesom det her, hvor jeg tænker, jamen egentlig det her forum, det jeg heller helst ville, det var da at møde de her mennesker og mærke, hvem er de egentlig? Altså når jeg kigger dem i øjnene, hvad sker der så? Altså er der energi, er der tiltrækning, er der frastødning, eller hvad man nu skal sige?
Jeg ved, at du for nylig har haft en oplevelse med... Jeg ved ikke, om det var ensomhed eller alensomhed, men i hvert fald så har du været i et sommerhus, hvor du slet ikke har haft nogen dækning, og det har du fået noget positivt ud af. Yeah. Og du skriver også noget i bogen om ensomheden og om den luksus, det kan være at ligesom koble sig fra og ikke dele sine oplevelser med hinanden. Og den kunne jeg godt lige tænke mig at læse, den passage. En gang imellem tillader jeg mig den luksus ikke at dele mine oplevelser med andre. Deler man ikke ud, er der mere til en selv. At gå på stranden en tidlig vintermorgen kan virke forbavsende stærkt. Så snart man bliver flere, kommer hyggen snigende, og oplevelsen deles på flere hænder. At besøge et fremmed land i flok er den sikre vej til kun at opleve flokken. At skrive, rejse og opleve må derfor gøres i ensomhed. En ensomhed, der skaber grundlag for refleksion i frihed.
Jamen, lige den tekst er faktisk fra det er den oprindelige bog. Jeg tror, den er skrevet 94 eller 95, så den er jo skrevet før, at sociale medier eller internettet sådan blev hver mands eje. Men jeg havde en genopdagelse af det der for et par uger siden, hvor jeg havde lånt et sommerhus, og så var der så ikke internet, og det var netop derfor, jeg havde lånt det sommerhus, fordi jeg synes, nu har jeg jo godt nok, hver dag får jeg mails, og jeg får hele tiden netop, når jeg skal lave aftensmad, tænker jeg, er der ikke en eller anden spændende opskrift, jeg lige kan finde på thai-kylling eller et eller andet den her stil, og så tog jeg så ud i det her sommerhus og var for første gang offline i temmelig lang tid. Jeg har lavet en masse arbejdsopgaver, der krævede, at jeg var online hele efteråret. Og så opdagede jeg den første dag den der lidt abstinensagtige, hver gang at jeg fik en eller anden tanke, hvor tit jeg i virkeligheden slår ting op på Google, hvor meget jeg bruger de her forskellige værktøjer, jeg har fået til rådighed. Og så gik der et døgn, halvandet, så faldt jeg så til ro. Og så begyndte jeg virkelig at nyde den tilstand, jeg kom ind i. Jeg havde glemt den. Altså, det blev lige pludselig, der var et fjernsyn, det fik jeg så ikke brug for. Jeg havde min computer med, som jeg bruger til at skrive på. Og de tanker, jeg fik adgang til, de følelser, jeg fik adgang til, det var noget, der havde været gemt væk længe. Altså, det jeg vil kalde min store dybde, fik jeg adgang til. Og i den uge, jeg var i det der sommerhus, der fik jeg en fantastisk afklaring, og den tror jeg, altså mange mennesker glemmer, at de har adgang til, fordi at man lever hele tiden i det der kontaktsus, som...
Det sociale og internettet og den kanal ud til verden støjer i forhold til ens egen dybde.
Ja, altså at det både er en fascination ved at kommunikere med andre, men også en angst for ikke at være i kontakt. Og når man ligesom går og er under indflydelse af den energi hele tiden, så er der noget inde i os bevidsthedsmæssigt, der ikke kommer frem. Og hele det fik jeg sådan adgang til på sådan et nærmest sådan en chokoplevelse, hvor jeg så begyndte at jeg gik ind i en masse projekter eller tanker og idéer, jeg har forsket i mig selv i meget lang tid, og fandt noget, som i løbet af den her uge var helt fantastisk, synes jeg selv.
Carsten Graf, der er en ting, som vi skal nå inden programmet her, det er desværre lige om lidt slutter, og det er noget, du rører ved i bogen her, Samtaler med et træ, og det er noget med køn og teknologi.
Mm.
Og det fascinerer mig jo rigtig meget, ikke mindst fordi der er så mange fordomme og fejlfortolkninger omkring køn og især kvinders forhold til teknologi. Der er en lille tekst, som jeg godt kunne tænke mig at læse op her. Der ses jo mange billeder på kønnenes forskellighed i den teknologiske verden. Ser man på, hvordan de to køn vælger biler, afspejles det, hvordan de på forskellige måder knytter og forholder sig til teknologien. Mænd vil for eksempel gerne have store og dyre biler. Kvinder vil hellere have små biler, biler med runde kurver i varme farver. Kvinder vælger noget, som leder tankerne hen på det omsorgsfulde. Mænd søger det pralende og prestigefulde. Det synes jeg jo er bullshit.
Ja, det er det sikkert også. Altså, det er jo bare en måde at tænke køn på. Og jeg tror, hvis du spørger mig i dag, så vil jeg måske sige, ja, altså, det er der mange kvinder, der gør. Og nogen vil sige, jamen, sådan er det. Og andre vil sige, jamen, det kvindelige og det mandlige, det er jo noget, der lever på tværs af køn.
Altså, ja, for hvorfor skal det kønsinddeles på den måde? Er det ikke mere et spørgsmål om, hvad for en type man er? Der er jo masser af mænd, der ikke interesserer sig for teknologi, og der er masser af kvinder, der interesserer sig for teknologi. Altså, hvorfor ikke mere tale om de typer, der synes, det er fantastisk, og dem, som... Er mere på noget andet?
Jo, og det, jeg synes, det er sjovt at lave den der lidt damebladsagtige inddeling. Ikke? Hvis du tager et dameblad og et mandeblad, ikke, så får du lige præcis de der arketyper, der bliver refereret til der. Ikke? Men hvis du går dybere i det maskuline og feminine, så vil man jo opdage, eller det er jeg i hvert fald opdaget for mit eget vedkommende, jeg har en meget god adgang til min egen feminine side, og kan være måske lige så kvindelig som mange kvinder. Altså nu har jeg har fire børn, og jeg har været alene med dem i et stykke tid, og kan både føle at være mand og kvinde i forhold til mine børn.
Men det er stadigvæk kønsopdelt, når du snakker om det?
Ja, men jeg taler om det som energi. Altså jeg føler, at hvis du spørger mig, hvad der er kvindeligt og mandligt, så er det energi for mig. Ikke? Altså at den feminine energi, er jeg tiltrukket af som mand. Og hvad er så den? Altså det er jo ligesom... Når det feminine og maskuline forenes, så oplever jeg i hvert fald i kærligheden, at der opstår en eller anden symbiose, som kan være meget helende. Og det er den, jeg tror, rigtig mange mennesker leder efter i forhold til deres kærlighedsliv. Altså friheden til at smelte sammen, maskulin, feminin. Nogle har det jo næsten halvt værd. Og det er også en del af udviklingen, hvis vi ikke taler teknologi, men bevidsthed. Det er, at flere og flere moderne mennesker er en blanding af feminin og maskulin. Ikke? Så derfor, ja. Og hvis man så går dybere i det, jeg synes, det forsvinder lidt for mig, for jeg har svært ved at forklare, hvad det er. Jeg kan kun mærke det. Og det er også derfor, jeg nogle gange kan blive lidt irriteret, hvis jeg skal møde mennesker på nettet og udveksle noget følelsesmæssigt, for jeg ved det først, når jeg er i rum med dem, om det virker for mig.
Men det, jeg studsede over meget ved den her meget markante kønsopdeling, som du har, som også er ret stereotyp, jo, det er jo netop, når vi sidder og snakker sammen, så virker det som om, at gråzonerne er rigtig vigtige for dig. Altså alle de der begreber, som du har brugt i den der unævnlighedernes ordbog, er jo begreber, som du har opfundet for at dække alt det, som er imellem det, som vi i forvejen har vedtaget i kulturen. Og når jeg så ser den her meget markante kønsopdeling med, at kvinder vil have små buttede biler i glade farver, og mænd de vil have vrum, vrum, store motorer, altså det er jo meget skarpt.
Tilfældigvis passer den desværre på mine venner og veninder, men jeg er helt åben for, at den kan lige så godt være omvendt andre steder, ikke?
Det er i hvert fald også en fordom, som man kan sige, branchen, det er jo det, jeg oplever meget i teknologibranchen, at branchen kan være med til at hvad man skal sige, genfortælle den historie om, at kvinder ved det. Jeg lavede engang sådan en mystery shopping tur ved tre bilforhandlere, hvor jeg gik ud og sagde, at jeg skulle købe en bil, jeg skulle køre langt. Det var vigtigt i forbindelse med mit arbejde, om de ville vise mig en, som de regnede med passede til mig. Og de viste mig alle sammen den mindste model. Okay. Jeg havde sagt, at jeg skal bare finde den rigtige bil, så er pengene mindre vigtige.
Ja, ja. Ja, men altså, de der stereotyper fungerer jo rigtig godt ude i kulturen. De er jo alle vegne, og det er noget af det, jeg hader allermest ved systemer, der skal gætte, hvem jeg er. Det er jo, at jeg bliver ofte sat ind i en bås, hvor jeg ikke føler, jeg hører hjemme. Så jeg forstår godt, at du kan reagere på det der. Jeg kan også forstå, at der er andre, der synes, det er helt. Jamen, sådan er det jo bare. For mig, der er det her med det maskuline og feminine, det kunne jeg lige så godt i min ordbog, det har jeg så ikke gjort, men der kunne jeg godt have indført 10 nye køn. Altså, der findes
det kunne
jo,
vi faktisk godt have brug for.
Findes jo rigtig mange køn. Altså, vi er mænd, kvinde, det er jo meget forsimplet i virkeligheden, ikke? Altså, jeg læste en bog engang, der hed, hvad var det, Den Lesbiske Mand, altså om mænd, der føler, de er kvinder, men er tiltrukket af kvinder.
Der skal være plads til det hele.
Hvilket er jo fantastisk, og det er også det, når vi så snakker porno på internettet, hvis man går ind og ser, hvor mange varianter der er, hvor mange forskellige passioner der er, så er det jo altså, vi er jo tiltrukket på ufattelig mange forskellige måder.
Carsten Graf, det er en spændende samtale, hvor jeg ikke har oplevet nogen form for lynchstemning, som vi snakkede om i starten. Vi er svære, faktisk
ja.
Rigtig meget enige langt hen ad vejen. Og når jeg siger, at jeg er uenig, så siger du, at det er nok rigtigt nok. Så jamen, du
er
nemmere at have med at gøre.
For mig de sidste 5 år, det er, at jeg tror, jeg har holdt op med at mene ret meget. Altså, men jeg synes, at det er spændende. Næsten alt, hvad jeg hører, der kommer fra et sted i andre mennesker, hvor der er passion, det synes jeg er fedt.
Det er i hvert fald rigtig dejligt at have dig med i programmet, og lige inden vi slutter, så har vi jo en fast ting her i Elektronista, og det er det, der hedder ugens app-befaling. Og den anbefaling er en app. Bruger du apps overhovedet?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg har jo en telefon, der er så håbløs gammeldags.
En trykknap-telefon?
Jeg har sådan en, jeg har i hvert fald en telefon, der ingenting kan, fordi så er jeg, når jeg er ude, så kan der kun komme sms'er og opringninger, så apps.
Kan vi så alternativt tage et tip til, altså du er jo ret meget på nettet, det kan jeg jo høre på dig,
ja.
Og du er ret meget, du bruger sociale medier, man kan finde dig på Facebook,
ja.
Og du er gammel computernørd og programmør, er der et hack, er der et eller andet smart, fed ting, som du gør, som du kan anbefale?
Som er usædvanligt eller sådan specielt?
Det behøver det som ikke at være.
Nej, altså, jeg synes ikke.
Skal vi bare lande på den der incognito-browser, hvis man kunne tænke sig?
Ja,
at,
den bruger jeg på Chrome, ja, eller også går jeg igennem sådan en proxy, så jeg slipper for at blive gættet på.
Hvis man
på.
Ikke vil have, at Google ved, hvem man er, og det kan der være mange årsager til, måske er man ved at lave et surprise party, ens kæreste må ikke finde ud af, måske så får man porno, måske vil man bare ikke have, at Google kender en, jamen så er tippet for Carsten Graf her afslutningsvis.
Ingen historik heller.
Incognito browser. Ja. Tusind tak, Carsten Graf. Tak, fordi du var med i Elektronista i dag.
Tak.
Du har lyttet med derude til Elektronista her på Radio 24/7. Du kan fange os på kanalen hver søndag kl. 11. Nej, kl. 12. Men du kan også finde programmet her som podcast. Du kan gå på Radio 24/7's hjemmeside eller kigge i din yndlingspodcast-app. Vi udkommer som podcast lige efter programmet det er blevet optaget, så det vil sige som forpremiere, før det bliver sendt i radioen. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det var produceret af Ninette Birk.